Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisiju Susretanja. Danas govorimo o danima stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tim povodom naš današnji gost je čembalista Milan Popović. Do 16.55 sa vama su Voja Dobanovački i Teja Dimitrijević.
Thank you.
Čuli smo Čakonu Mišela de la Bara u izvođenju ansambla Temenos. Naš današnji gost je čembalista Milan Popović. Milane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ono što nas interesantno očekuje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu su drugi po redu, ako se dobro sećam, Dani stare muzike, a sve u okviru proslave Dana stare muzike koji se dešava u celoj Evropi. Šta ste pripremili ove godine? Prošle godine je bilo sve nekako na početku, u začetku, a sada već ste se i uigrali, koliko mi se čini.
Pa dobro, moglo bi se tako reći da smo se uigrali, budući da smo ove godine rešili da malo povećamo obim cele proslave, budući da evo ove godine smo možda nekako optimistično, možda hrabro smo ušli u trodnevni program, što je možda presedan ako imamo u vidu da se zapravo evropska proslava, Evropski dan stare muzike zapravo slavi samo 21. marta. Međutim, to nije bio problem da mi napravimo jedan mali festival, ja bih se usudio da to tako nazovem, koji ima zapravo za cilj da promoviše ansamble, pojedince koji se u našoj sredini, na našoj muzičkoj sceni bave izvođenjem stare muzike, bilo solistički, bilo kroz kamernu muziku. Znači pojedince, istaknute profesionalce, ali naravno i rezultate naših studenata našeg fakulteta.
Tako da ste ta tri dana ste u stvari organizovali po principu i koncerata i koliko vidim i nekih predavanja. Sve će to početi 19. marta.
Da, pa znači ove godine to je tako zamišljeno da, znači, to bude jedan, koliko god je to moguće, što raznovrsniji, što bogatiji program. Znači, evo, ja ću ukratko najaviti, počinjemo 19. marta tako što obeležavamo 250 godina od smrti francuskog kompozitora Jean-Philippe Rameaua, čija se, znači, obeležavanje te godišnjice proslavlja u Evropi.
Već je započelo.
Tako je,
već je. Prošle godine sam nešto i najavljivala, to ima izuzetni koncert koji će da budu u Evropi i u Francuskoj i svuda oko nas.
Tako je, mi smo rešili da damo mali doprinos, znači prvi dan našeg festivala obeležavamo samo Rameauovom muzikom. Uveče ćemo početi otvoriti tu malu proslavu tako što će naša čembaliskinja Svetlana Stojanović-Kutlača održati jedno predavanje, znači na temu Rameauove muzike, možda nekog estetskog, filozofskog pogleda na sve to, a nastavit će se koncertom u maloj sali našeg fakulteta kada će nastupiti kamerni trio Skica, Hana Paraušić harfa, Miloš Mikitić flauta i Sreten Jović viola, koji će izvoditi Rameauovu muziku kamernu. Pritom će pored njih nastupiti i čembaliskinja Isidora Kuzmanović. To je što se tiče tog prvog dana. Drugog dana se selimo zapravo u prostore crkve Krista Kralja u Krunsku ulicu, gde ćemo imati nastup Tria Elion u sastavu Jovana Čurović sopran, Marija Nikolić oboa i Marija Družijanić orgulje, koji će izvoditi muziku italijanskog baroka. Znači, tog drugog dana imamo samo taj jedan koncert uveče s početkom u 19 časova i trećeg dana vraćamo se zapravo centralni dan, vraćamo se opet u prostor fakulteta, gde će se održati jedna zanimljiva panel diskusija pod nazivom Klavijaturista za 21. vek, znači na kojoj ćemo govoriti o nekom trenutnom položaju čembalista i orguljaša u našoj sredini, u našoj zemlji, koje su prednosti, koji su problemi sa kojim se susreću, kakve su mogućnosti za kasniju profesionalnu afirmaciju. Znači, pozivamo zapravo sve ljubitelje, sve zainteresovane da se slobodno pridruže i da prisustvuju. Znači, ovo je jedna prilika da se svi koji su zainteresovani, koji su ljubitelji stare muzike, da se okupe i da prosto svi proslavimo taj dan. I naravno, završavamo proslavu koncertom Opasne veze, koncertom francuske muzike.
Je li ima neke veze sa filmom?
Ja mislim da će se pronaći mnoge, mnoge veze, znači možda čak i sa filmom, možda i mnoge druge. Znači kada nastupaju, evo moram da priznam, drugi put nastupaju zapravo naši ansambli za staru muziku, Temenos i Anonymous 4, koji su rešili da zajednički nastupe i tako obogate repertoar.
Mala digresija, koliko se meni čini, večeras će Anonymous 4 da nastupi u okviru Guitar Art Festivala,
tako
ako sam
je
dobro videla.
Tako je.
Vi ste inače isto član.
Ja sam, moja malenkost je član ansambla Temenos, sa flautiskinjom Ivo Milošević, sa čelistom Đorđem Miloševićem i Danilom Novakovićem, koji je violinista i koji nam se pridružuje od ove godine. Znači sa njima nastupamo na koncertu 21. marta.
Imali smo prilike da poslušamo vašu interpretaciju Mišela Delabara.
Tako je, to je snimak, da, to je, ja mislim, snimak sa festivala rane muzike koji je održan 2012. godine u Beogradu.
Koliko je komplikovano organizovati jedan festival u ovo vreme čuda? da tako kažem.
Pa da.
S obzirom da ste vi jedan od, da kažem, ne mogu da kažem idejnih tvoraca, jel tako nešto postoji u Evropi, ali svakako neko ko je odlučio da to organizuje u Beogradu i na Fakultetu muzičke umetnosti.
Pa da, evo ja moram...
Znači sve leži na vašim plećima, ako
pa,
sam to dobro shvatila.
Tako je, u nekom smislu, budući da sam ja, eto, zvanično umetnički koordinator cele proslave, ali naravno uz saradnju i pomoć kolega i prijatelja, moram da kažem isto tako, koliko je teško, koliko je čudo, pa nekako mogu da kažem prosto na kraju budete zadovoljni. Zapravo kad shvatite...
Rezultatom.
Budete rezultatom jer znate od čega je krenulo, kako je krenulo, pa onda shvatite da tokom realizacije to mora da se menja, svašta nešto morate da promenite, pa ne ide onako uvek kako ste planirali, ali...
Neke stvari onda se rešavaju u hodu, što je toliko tipično za našu sredinu, imam utisak.
Da, nažalost, da. Mislim, iz ovih ili onih razloga često se i tako rešava, ali ja se nadam nekako, evo, takođe uspehu, makar onakom kakav smo imali prošle godine.
Prošle godine i započela ideja. Da li ste tada, pričam za prošlu godinu, komunicirali sa nekim organizatorima iz Evrope, iz Francuske?
Da, ovako. Evropska asocijacija za staru muziku sa sedištem u Versaju zapravo rešila je da pokrene uz pomoć nekih ostalih evropskih institucija kulture, ali i nekih drugih, da pokrene zapravo jedan dan koji će biti posvećen na celom kontinentu proslavi, prosto obeležavanju stare muzike, barokne muzike, rane muzike, kako god je nazvali, koja će u prvi plan prosto istaći sve, znači izvođače, sve institucije, i ono što je njihov zadatak jeste da pozovu sve koji su zainteresovani, da pronađu koji su to pojedinci, znači u svim evropskim zemljama koji svojim programom mogu da podrže, tako da je u principu to jedan sveevropski praznik, mladi evropski praznik.
Nešto slično postoji kao Svetski dan muzike, ali ovo je baš
upravo tako
specifična, da kažem, specifičan period u oblasti muzike koji
upravo
se proslavlja. Da?
Tako je, mada možda još jedan razlog tu postoji, zanimanje za staru muziku je imalo svoj veliki tako bum, da kažemo, imalo je 70-ih, 80-ih godina bar na zapadu Evrope, i onda je to tako bilo dosta interesantno i bilo je negde u prvom planu, i izgleda da se vremenom čak i u toj grani muzike koja je eto tako možda delovala kao alternativna scena, da kažemo, u međuvremenu se i tu iskristalisao neki mainstream i tako došlo je do nekih određenih šablona i mislim da je i tu prepoznato da se sad nekim drugim načinima, putevima zapravo treba ponovo vratiti negde to zanimanje za staru muziku, koje možda, ja moram da priznam, i primećeno je i na nekim konferencijama koje se održavaju na tu temu, primećeno je da zapravo je negde zanimanje možda stagnira.
Da li to znači da sad postoji dosta ansambala, dosta pojedinaca koji se interesuju za to, pa je neka hiperprodukcija možda umetnika, ili prosto je sad to nešto što ne mogu da kažem da svako može time da se bavi, ali je više dostupno nego što je recimo bilo nekad. Pogotovo nije bilo dostupno pre 60. godina.
Pa upravo tako. Ja moram priznati da je to, ta tema je bila zapravo jedna od tema ovogodišnje konferencije Asocijacije evropskih konzervatorijuma i visokih škola za muziku, koji zapravo imaju odseke za staru muziku. I tu jeste se, ta konferencija se održala u Holandiji krajem avgusta u Utrehtu, i tu jeste izražena neka bojazan i zabrinutost da polako smo već došli do trenutka kada je možda došlo do te ekspanzije, do hiperprodukcije, i zapravo ono što je problem, što oni prepoznaju kao problem, jeste da se školuje veliki broj mladih ljudi koji završavaju odseke, koji osnivaju ansamble, koji zapravo, znači, traže svoje prilike da se afirmišu prvenstveno kao izvođači, kao muzički izvođači, i to su trenutno jedina vrata koja su širom otvorena, ali koja nose naravno sve opasnosti i izazove sa sobom. To znači da li ćete naći priliku da svirate, samim tim pošto je to zapravo vama jedini izvor prihoda. Moram priznati da se tamo i dalje stara muzika ne izučava na nivou, ajde da kažemo, nekog osnovnoškolskog muzičkog obrazovanja. Zapravo i tamo se sa izučavanjem stare muzike počinje
relativno
kasno, tek na akademskom nivou, a zapravo su kadrovi odavno obezbeđeni za to.
Kada je potrebno početi sa učenjem stare muzike je tema o kojoj ćemo razgovarati nešto kasnije. Isto tako ćemo razgovarati i o tome koliko su i da li su potrebni izvođači stare muzike Srbiji i u Srbiji. A pre toga ćemo poslušati, vi ćete najaviti, u pitanju je Fantazija.
U pitanju je 11. fantazija engleskog kompozitora Orlanda Gibbonsa za čembalo.
16:20. Naš gost je čembalista Milan Popović. Razgovaramo o danima stare muzike koji će biti na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i koji počinju 19. marta, trajeće sve do 21. marta. Ono što me interesuje, postoji instrument, čembalo, koje je na Fakultetu muzičke umetnosti, u stvari postoji više njih.
Tako je.
Postoje dva Neuperta, ali tako? Fakultet je dobio
fakultet
jedan...
Fakultet je skoro, tako je. Fakultet je skoro dobio kao poklon čembalo, moderno čembalo, Neupertov model, čembaliskinje i pijaniskinje Ivanke Simonović-Cekvi, koji je to ona prosto zaveštala fakultetu. To je jedno jako ovako prijatno iznenađenje bilo i to je dobra podrška. Mislim, taj instrument naravno treba da prođe neke reparacije, ali nakon toga, eto, radujemo se prosto da smo u posjedu još jednog instrumenta, iako moram priznati, to je moderni instrument po svom tipu koji je namenjen prevashodno za izvođenje moderne muzike, ali naravno i barokna muzika, i za baroknu muziku je izuzetno zahvalan.
Da, inače, Neuperti su bili na Fakultetu muzičke umjetnosti sve dok fakultet nije kupio kopiju koja se i danas koristi.
Tako
da većina ljudi koji je studiralo čembalo, sviralo je faktički na modernom instrumentu.
Da, upravo tako. To ja mislim negde 2000. godine kada je Kristijan Bjelanović izgradio kopiju, repliku franko-flamanskog instrumenta dvomanualnog koji se i danas koristi i u nastavi i ponekad i za koncerte u određenim prilikama. Naravno, ono što ja smatram kao prednost jednu našeg fakulteta jeste to što zapravo studenti jesu u prilici da se upoznaju, da kažem, kroz u nekom istorijskom smislu, da se upoznaju sa nekim razvojem čembala, znači kroz barokni instrument, kroz ono što je instrumente koji su bili korišćeni u baroku, ali naravno da se upoznaju sa modernim tipom instrumenta koji se koristio tokom 20. veka.
Koji stvari predstavlja jedan razvitak čembala kao instrumenta,
tako
da kažem,
je, koji
u modernom ruhu.
Tako je, stari instrument neki na novi način, sa nekim novim mogućnostima koje su otvorile neke nove puteve ka izvođenju muzike, ka nekim novim vrstama muzike.
Ono što je dobro je što je 20. vek doneo i dosta kompozitora koji su uvrstili čembalo da kažem redovni sastav orkestarskih, kamernih ili solističkih kompozicija.
Upravo tako, što je otvorio nove mogućnosti, neke stvorio i neku novu estetiku, ali ono što ja mislim da je bitno da nam je 20. vek, evo koji je već iza nas. Da,
da.
Zapravo da nam je doneo tu mogućnost izbora. A to je ta mogućnost da se opredelimo zapravo i koju ćemo muziku svirati, budući da je bogato muzičko nasljeđe iza nas, koju ćemo muziku svirati, na kom ćemo instrumentu izvoditi, možemo se opredeliti. Mislim, ja nekako, eto, volim da kažem prosto, barok nam je davao samo jednu mogućnost, u smislu imali smo samo barokne instrumente, prosto to je bio taj trenutak u razvoju. Znači, tada je izbor bio čembalo, naravno izbor su bile i orgulje. Onda nam je 19. vek doneo neku novu estetiku, doneo je prosto napredak u smislu klavira i tada je činilo se klavir za uvek jedini izbor, naslednik. A onda mislim da nam je 20. vek zapravo otvorio mogućnost, upravo sa tim povratkom čembala na scenu, doneo nam je mogućnost izbora, prosto da se opredelimo, da budemo bogatiji.
Vaš doktorski umetnički projekat je i napravio tema, u stvari i sam projekat, naravno, i izvođenje, koncert vaš je napravio upravo tu neku paralelu, jel tako, između muzike koja može da se izvodi na modernom instrumentu i muzike koja se izvodi na, da kažem, na starom instrumentu.
Pa da, upravo to
time
je...
Time ste se i vrlo stručno i vrlo precizno i vrlo pomno ste se bavili tim.
Da, pa to je bilo ovako jedno jako lepo, jako zanimljivo putovanje. Mm-hmm. možda dvogodišnje istraživanje programa, istraživanje nekih istorijskih činjenica, zapravo to je to bio projekat ili eksperiment zapravo mogućnosti izvođenja barokne muzike na oba tipa instrumenta, mogućnosti koje nam daje moderna muzika, kakve su mogućnosti da i nju izvodimo na baroknom instrumentu sa druge strane, zapravo da bih na neki način pokazao kako nam oba tipa instrumenta pružaju neke specifične mogućnosti i kako ja i dalje nekako smatram jedan tip ne može da zameni drugi. Na isti način kao što smatram da ni klavir zapravo nije uspeo da zameni čembalo i ne može da zameni čembalo, i to se takođe u 20. veku pokazalo.
Isto kao čuvene priče i čuvena razmišljenja da li barokna muzika može da se svira na klaviru, da li treba da se svira na klaviru ili treba da se svira na originalnim instrumentima, ili svaki instrument zapravo može da izvuče nešto, da zvuče jednu emociju, jedan intelekt iz bilo koje epohe.
Da, pa da li je zapravo, da li instrument nosi intelekt ili pojedinac nosi intelekt? To je jako bitno pitanje. Ja se bojim da smo otišli malo daleko upravo krajem 20. veka, u smislu da smo u toj želji da budemo autentični, da što više muziku izvodimo na način za koji verujemo da su je, na način za koji verujemo da su je izvodili nekada, otišli smo u jednu krajnost da smo počeli sebi da sužavamo prostor. Evo objasniću na šta mislim. Čembalisti su otišli, ne čembalisti samo, nego i ostali muzičari, stigli su do jedne tačke kada se smatra da prosto određenu muziku određenog perioda treba izvoditi samo na jednom tipu instrumenta, znači da francuski barok izvodimo samo na kopiji francuskih dvomanuelnih instrumenta, da italijansku muziku sviramo na malim italijanskim jednomanuelnim instrumentima koji imaju opet neke svoje karakteristike i specifičnu boju tona, ali što nam je, ja mislim, zakomplikovalo prosto mogućnost koncipiranja nekog koncerta. Isto je i sa drugim instrumentima, sa baroknim violinama, sa baroknim duvačima tek. I negde smatram da i prosto se nekako u nekim određenim krugovima možda rodila ta ideja da zapravo eto baroknu muziku ili staru muziku prosto izvode samo ljudi koji se školuju na tim instrumentima. A mislim da su nekako i moderni izvođači rešili da im prepuste prosto da im daju prostor. Ono što bih ja želeo da napomenem jeste da ono što smo mi rešili da uradimo za ovaj festival, zapravo da se vratimo na suštinu, a mislim da je suština zapravo stara muzika. Barokna muzika, muzika renesanse, i da ako vi osjećate sklonost ka toj muzici, ako osjećate bliskost sa tom muzikom, onda mislim da instrument bi trebao da bude na drugom mestu. Te upravo zato imamo eto na koncertu na kome obeležavamo 250 godina smrti Rameaua, zapravo imaćemo spoj. Imaćemo izvođača, imaćemo čembaliskinju na baroknom instrumentu koje će izvoditi Rameauvu muziku na čembalu, ali ćemo imati trio koji će nam pokazati šta ta Rameauva muzika isto može da, kakav utisak može da pruži kada se izvodi zapravo na modernim instrumentima, čak kada se izvodi na harfi.
To ćemo sve imati prilike da čujemo u okviru Dana stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti, koji su planirani u periodu od 19. do 21. marta. Sada ćemo poslušati sonatu G-duru za flautu i kontinuo. Beše prvi stav.
Ja mislim da ćemo slušati prvi i drugi stav sonate u izvođenju kamernog muzičkog ansambla. Jelena Vujnović flauta i moja malenkost za čembalom. Evo, ovo je još jedan primjer kako se barokna muzika može izvoditi i na modernim instrumentima. U pitanju su moderna flauta i moderni tip čembala.
Čuli smo dva stava Hendlove sonate u G-duru za flautu i kontinuo.
Susretanja.
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
To novi je grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Najpoznatiji mjuzikl Les Misérables od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnike je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Susretanja.
Časova 36 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Naš gost je čembalista Milan Popović. Govorimo o danima stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti, koji su planirani, koji počinju 19. marta, završavaju se 21. marta. Koncerti će se odigravati i, da kažem, predavanja i u čuvenoj sobi 14, odnosno maloj sali Fakulteta muzičke umetnosti, ali i u crkvi Krista Kralja, je li tako?
Tako je. Ja moram da priznam, mi smo odabrali sobu 14, jedan prostor koji je, ajde, među ljudima koji se bave profesionalno i čembalistima i nekim ostalima i generalno možda na fakultetu, da tako kažemo, jedan poseban prostor. To je naime prostor u kome čembalisti vežbaju, provode dosta vremena, provode svoje studije, to je prostor u kome se održava kamerna muzika, znači to je prostor gde se radi, gde se napreduje, gde se razmišlja o stvarima, to je prostor na kome se, u kome se vežba, u kome se uči, to je, ja mislim, prostor na fakultetu sa najlepšim pogledom na svoju okolinu. I mi smo rešili, ako smo možda imali i neke druge mogućnosti, rešili smo zapravo da naše koncerte organizujemo upravo u tom prostoru, jer ja bih rekao da zapravo soba 14 jeste simbol. Ja bih zaista rekao da to ovako postaje jedan simbol, da kad se spomene barokna muzika, da kad se spomene čembalo, zapravo da svi misle na sobu 14, koja je, eto, izvor radosti, ali nekad izvor i nesuglasica možda i tako organizacionih nekih problema, no to je nebitno sada.
Jedna zanimljiva diskusija će biti otvorena 21. marta, upravo na dan stare muzike, u 12.30, panel diskusije Klavijaturiste za 21. vek, mogućnosti, potrebe i zadaci akademskog i profesionalnog razvoja orguljaša i čembalista u Srbiji. Posle ovake teme svakako da se postavlja pitanje da li čembalisti i orguljaši u Srbiji imaju neku perspektivu. Izvođačku mogu da imaju, ali neku drugu?
Da, ja moram da kažem, eto, zapravo ove godine organizovana diskusija sa tom temom koja će okupiti neke goste, profesore, neke umetnike, izvođače, naravno na nju će doći i studenti, doći će svi oni koje zanima zapravo ta tema. Ja također pozivam, znači, sve zainteresovane da nam se pridruže u petak u 12.30, da kažemo to je neki okvirni početak. Znači, tok, vreme trajanja zavisiće upravo od gostiju, od pravca u kojima će se diskusija voditi.
Pretpostavljam da ćete vi biti možda moderator.
Pa, recimo, razgovorom. Da. Ono što je ideja jeste da se još jednom, znači, neka pitanja koja sve nas negde individualno onako more, ili neke teme, neki problemi, nedoumice, zapravo da se sada zajednički otvore i da zapravo mi vidimo gde smo trenutno kada je reč o našem obrazovanju visokoškolskom, da li ono ide dobrim putem, da li je ispunilo svoje zadatke i naravno ono što je mnogo bitnije, kakve su mogućnosti kasnije. Sad ja moram da priznam negde da u vreme, u trenucima, evo, kada se suočavamo sa krizom na svim nivoima i kada prosto ja mislim da podjednake probleme imaju džez muzičari, muzičari, da kažem, mainstream klasične muzike i barokni muzičari, da su to manje više isti problemi, ali da, eto, zapravo mi sa svoje strane želimo da pokušamo da osvetlimo našu situaciju i da vidimo, nekako imam utisak, pokaže se da se uvek tu pronađe i neki konkretan odgovor i tu nekad dođu ljudi sa strane, kao što je to bilo i prošle godine, pa onda zapravo uđu sa nekim predlogom, pa i oni dobiju inspiraciju, pa se nešto se u nekom smeru pokrene, ali ono što je takođe bitno jeste da se sa tim nekim pitanjima i temama, eto, prosto u tom smislu mora izaći u javnost.
Koliko se daleko otišlo sa otvaranjem odseka za ranu muziku? Da li uopšte možemo sad o tome da pričamo, ali to je neke naznake, da li je previše rano ili skoro se otvorio džez odsek na Fakultetu muzičke umetnosti?
Pa, otvorio se džez odsek i koliko znam, on ulazi možda u treću godinu svog
rada
i uskoro ćemo imati za neko vreme i prve diplomirane studente sa tog odseka. Ono što moram da priznam, bar prema nekim mojim saznanjima, ono što su planovi bili i fakulteta, jeste da se potom otvori odsek za staru muziku. Sad, koliko je to na početku, ja mislim da to nije na samom početku, u smislu da sad vi kažete hajde da otvorimo odsek, pa hajde, pa sad šta ćemo da radimo. I uopšte, znači, postoje neki planovi, čak su i neki sastanci na nivou fakulteta održavani, tražena su i neka partnerstva sa institucijama iz inostranstva koje već imaju iskustvo na tom polju. Pripremani su čak i neki programi, diskutovalo se na kom nivou studija to da bude, da li da koji instrumenti da za početak budu i kako da sve to izgleda, tako da, znači, namera postoji, čak i neki koraci su napravljeni, ali naravno, kao i sve ostalo, od mogućnosti, od sredstava, zavisit će koliko će to brzo ići, ali opet moram da priznam, ja nekako, mene hrabri prosto što zaista, evo, poslednjih više godina, možda da kažem 7-8 godina, zaista ta inicijativa postoji. Mislim da je to bitno, da je prepoznato da je stara muzika prepoznata kao nešto što nam treba i što želimo, jer ja moram da opet kažem za sve koji ne znaju, prosto barokna muzika nije u nekom smislu u našoj tradiciji, tako da kada imate nešto što vam nije baš u tradiciji, onda vrlo lako vi možete naći razloge da vam, da vam to zapravo nije interesantno i ne treba. Ono što je važno da mi nismo naišli do sada na taj neki negativni odziv.
A i veliko je interesovanje samih, da kažem, mladih ljudi koji žele da konkretno, pošto ste vi na katedri, poliinstrumentalnoj katedri, interesovanje, dakle, ljudi da se bave starom muzikom, konkretno čembalom. Pa sad ono što me zanima jeste da li je bolje da se već oformljeni pijanisti bave starom muzikom i počnu da sviraju čembalo, ili može sa čembalom da se krene i daleko pre? To smo nešto otvorili, tu temu, na početku našeg razgovora.
Moje mišljenje je da svako zapravo treba da ide nekim svojim putem na način na koji želi. Naravno da ja sad mogu reći šta je možda lakše, šta je zgodnije, šta je sa neke formalne, institucionalne strane bolje.
To vas pitam, vi ste i diplomirali klavir, tako da...
Tako je, i moram priznati da sam mu se sad u jednom trenutku i vratio i zapravo negde našao možda i svoj put i način na koji će to ići. Naravno da je u procesu školovanja zaista mnogo lakše kada vi imate jednog oformljenog zrelog pijanistu ili studenta klavira koji eto osjeća sklonost i koji reši da svira čembalo. Time ste jedan veliki jedno veliko polje stručno pokrili, znači imate osobu koja je već upoznata sa delom literature stare muzike, zna zapravo koje su neke osnove instrumenta. Naravno, treba učiti neke nove stvari, treba prići instrumentu, treba ići mnogo detaljnije u sam stil, upoznati nove stilove koji se opet na klaviru ne proučavaju, ne izučavaju, ne sviraju. Sa druge strane, zašto da i neko ko prosto ulazi u muziku i ko osjeti prosto sklonost samo ka staroj muzici ili ka čembalu, zašto mu ne odobriti da se bavi prosto samo time i tako maksimum svoje energije uloži u to.
Ali ono što sigurno predstavlja veliki problem je nedostatak instrumenta, odnosno da kažem možda sad u ovim trenucima nemogućnost nabavke nekog instrumenta, klaviri, pijanina, pa čak i klavinove koje nisu po meni baš najidealnije. Možda za profesionalne muzičare kad hoće noću da vežbaju pa onda stave slušalice, onda su dobre. Ali nabaviti, kupiti jedan takav instrument je sve osim jednostavno i jeftino.
Da, upravo to je problem, jer vi ako ste pijanista, vi možete sasvim lepo svoju karijeru voditi i ne morate imati Steinway i ne morate kupiti vaš Steinway. E sad, ono što je problem sa čembalistima jeste da čembalista koji želi da kupi svoj instrument otprilike mora računati na to da će za cenu svog instrumenta platiti onoliko koliko bi pijanista za Steinway. Možda je ovo zvuči ovako banalno, ali da širokom auditorijumu predstavimo šta to znači. Mi imamo i mislim da smo izuzetno srećni što imamo naš studio, ne naš studio, nego da imamo radionicu, zapravo porodičnu radionicu Bjelanović, koja se bavi između ostalog izradom, graditeljstvom instrumenata, ali moram još jednom da napomenem, znači reč je o instrumentima koji su zbog procesa svoje izrade, zbog svojih karakteristika, zaista nešto što je za nas još uvek skupo. Tako da zapravo ljudi koji se bave ovim, znači preostaje im da se upišu na fakultet ili da se upišu na odsek za ranu muziku pri muzičkoj školi Slavenski i da na taj način dođu do instrumenta koji žele da sviraju, a da posle zapravo traže neke druge puteve kako da ostanu u kontaktu sa tim.
Da li vi imate instrument?
Još uvek ne, ali naravno da planiram i da sam u intenzivnim razmišljenjima.
Ali ima
toga.
Nešto u tome kada odlazite na akademiju da vežbate. Zato što jedino tamo možete. A i drugačija je koncentracija nego recimo kad ste kod kuće. Svakako to, da je veća
koncentracija. Tako je, to mora da se prizna da eto, u nekom smislu možete da birate koliko to naravno rasporedi omogućavaju. Možete da birate vaše vreme. Ako ste noćni tip, onda možete dozvoliti sebi taj luksus da svirate onda kada u vašoj zgradi ne biste mogli.
Milane, poslušat ćemo još jedno vaše izvođenje. Šta će to da bude? Eugène d'Anglebert?
Da, francuski kompozitor Jean-Henri d'Anglebert. Čućemo preludijum u D-molu iz njegove svite. Thank you.
16:52, emisiju Susretanja polako privodimo kraju. Milane, još jednom da pozovemo slušaoce na dane stare muzike koje će biti na fakultetu, ukratko koji će biti koncerti.
Tako, evo ja ću još jednom ponoviti, znači 19. marta počinjemo sa obeležavanjem 250 godina Ramove smrti, počinjemo u 18 časova predavanjem koje će održati naša čembaliskinja i profesor dr. Svetlana Stojanović-Kutlača. Nakon toga nastavljamo koncertom Ramove muzike za čembalo i instrumentalne ansamble. Narednog dana, kažem, selimo se u crku Krista Kralja u Krunsku ulicu broj 23, gde će u 19 časova nastupiti trio Eolin sa muzikom italijanskog baroka, vokalno-instrumentalnom muzikom. I centralni događaj je u petak 21. marta, kada na Fakultetu muzičke umetnosti obeležavamo proslavu drugog evropskog dana stare muzike. Započinjemo jednom pozdravnom, eto, jednim pozdravnim govorom u podne, zatim nastavljamo panel diskusijom na koju ću ja zaista pozvati, eto, prosto ljubitelje koji, i one koji misle da nešto imaju i da čuju, i one koji misle da nešto imaju možda i da kažu. I nakon toga, znači nakon pauze popodnevne u 20 časova, koncert Opasne veze, ansambli za staru muziku na instrumentima epohe, i time završavamo proslavu ove godine i počinjemo sa planovima za sledeću godinu.
Želim vam da imate što više publike i naravno da se sledeće godine, možda i ranije, ponovo susretnemo u emisiji Susretanje i da popričamo i o trećim, kažem, jubilarnim danima stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Iz studija prvog programa Radio Beograd, u ime dežurne ekipe, pozdravlja vas Teja Dimitrijević, prijetno.